Takže dnešní kázání možná bude trošičku delší, ale nějak mi to tak prostě vyšlo, tak jako takový ucelený kus, tak to doufám vydržíte. Já jsem ve Starém zákoně narazil na nejkratší knihu Starého zákona. Možná někteří víte, že je to kniha proroka Abdiáše, která má jenom jednu kapitolu. A docela s potěšením jsem teda shledal, že i ta nejmenší kniha nám má co říct, že tam není prostě zbytečně. Ta kniha toho proroka Abdiáše pojednává o trestání Edomu a soudu Jákobovců nad Edomovci. To vám pak vysvětlím, co to znamená. Prorok Abdiáš mě zase dovedl k Malachiáši, který právě částečně mluví o podobných věcech a jeho proroctví mi nakonec přišlo tak aktuální, že bych ho nejradši přečet skoro celý, ale právě protože je omezený čas, tak přečtu jenom významnou část. Takže ten Ezau neboli Edom, potom z toho vznikly právě ty idumejští, o kterých se potom dočítáme ve Starém zákoně. To byl kmen, který sídlil jeho východně od Izraelců a ustavičně s nimi bojoval. Vlastně Edomci nebo idumejští právě odvozují svůj původ od Ezaua. A v celém zákoně starém je Edom nebo Ezau symbolem odpadnutí od Boha. Dělání si, co chci, neboli své vole, a nedbání na Boží vůli. Neboli ještě přesněji, je to zneúctění svatého, něčeho svatého. Například právě už hnedka úvod Malachiáš je napsáno. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Tak se ptáme my dneska taky, že? Často. Co, a Bůh říká, což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezau však nenávidí. Proto jsem obrátil v poušti jeho hory, jeho dědictví jste prošakali. Říkáli Edom, jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět, pravý Hospodin zástupů toto. Jen ať se staví, já budu bořit. I nazvou je územím z vůle. Lidem, na který Hospodin navěky zanevřel v hněvu. Takže tady myslím si, že je dobrý jakože a pro to porozumění fakt toho Ezaua vnímat hlavně jako reprezentanta toho odpadnutí a té své vole. Ten příběh, naopak Jákob je teda symbolem následování Boží cesty a odhodlání následovat Boha přes všechny překážky. Přečtu ten příběh s tou čočkou, protože ten je pro to kázání dnešní klíčový. Izák prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin jeho prosby přijal a jeho žena Rebeka otěhotněla. Děti se však začaly v jejím těle strkat. Tu řekla, je-li tomu tak, co mě čeká? A šla se dotázat Hospodina. Hospodin jí řekl, v tvém životě jsou dva pronárody. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý, bezpočetný bude sloužit počtem skromnějším. Potom se naplnily dny, kdy měla rodit. A hle, v jejím životě byla dvojčata. První vyšel celý červenohnědý a chlupatý jako kožíšek. Toho pojmenovali Ezau. Potom vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu. Ten dostal jméno Jákob. Při jejich narození byl Izákovi 60 let. Teď příběh. Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole, kdežto Jákob byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole znavený. A řekl Jákobovi, Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl, prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil, stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl, odpřísáhni mi to dnes. A on mu to odpřísáhl. A tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob dal pak Ezauvi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohodl prvorozenství. Nutno podotknout, že prvorozenství mělo v té době nesrovnatelně větší význam než dnes. I když i dneska obvykle třeba nejstarší syn je, jakoby očekává se od něj nejvíc většinou a je považován za takovýho pokračovatele rodu, ale v té době to bylo ještě daleko silnější to očekávání a ta zodpovědnost toho nejstaršího syna. V podstatě muž byl v těch rodinách považován za prostředníka vlastně k Bohu, prostředníka celé rodiny ve vztahu k Bohu, proto vůbec, když tam čtete o těch vlastně patriarších různých, tak vždycky byl nějaký ten patriarcha, ten měl svoje pomocníky nějaký a ženy a děti, ale vždycky jakoby s Bohem rozmlouval v podstatě výhradně jenom on. A tady ta zodpovědnost prostě přecházela právě na toho nejstaršího syna. A ten otec byl vlastně takový rodinný minikněz a od toho nejstaršího syna se očekávalo, že přesně tohle to bude zastávat. Vše prvorozené bylo posvěcené. Vzpomeňte si třeba na vybití egyptských novorozenat nebo na zvláštní úlohu prvorozených zvířat při oběti. A všechno prvorozené prostě náleželo Bohu. V podstatě automaticky jako se předpokládalo, že k tomu prvorozenému má Bůh nějaký zvláštní vztah. A ten prvorozený byl, jak říkám, vlastně posvěcený. A takže Ezau je vlastně symbolem výměny posvěcené boží věci za chvilkové materiální nebo tělesné potěšení. A prorok, ten prorok Abdiáš, o kterém jsem se na začátku zmiňoval, ten říká Edomu, opovážlivost tvého srdce tě svedla. Prostě Ezau si toho posvěcení dost nevážil. Samozřejmě mě tohle vede k očekávatelné otázce, zda a jak si svého posvěcení vážíme my. A já bohužel znám příliš mnoho křesťanů, kteří se prostě nechali zlákat nějakou tou mísou čočky, tím materiálním nebo tělesným potěšením. Příliš mnoho na to, než abych tuhle otázku jen tak jako pokládat za řečnickou. Prostě vím, že ta mísa čočky je něco, čemu snadno prostě podlehneme, když zvlášť, když máme hlad. Takže ještě se vrátím k tomu, na úvod tomu Malachiáši, ten o tom Edomu říká, nazvu je územím z vůle. Já bych řekl, že taková ta sebejistota, a ještě jednou, já to zopakuju, nazvuje územím z vůle, říká Malachiáš, a Abdiáš říká, opovážlivost tvého srdce tě svedla. A já bych řekl, že prostě snadno taková ta sebejistota má právě blízko té opovážlivosti a ta opovážlivost zase k tomu znesvěcení. Že když je prostě člověk moci sebou jistý, tak si troufne i prostě být opovážlivý a něco božího nějak prostě porušit a to už je právě to znesvěcení. A nakonec i to je jenom taková vsuvka, že mám pocit, že prostě v posledních dnech mě to tak přijde, že to z toho Janova zjevení vyplývá, že lidi spichnou natolik, že si troufnou bojovat proti Bohu, že se opovážit prostě bojovat proti Bohu. A možná právě ta prostě přehnaná sebejistota má blízko pít opovážel, jak jsem říkal. Já si samozřejmě uvědomuji, že ten Ezau, to je taky druhá stránka věci, že ten Ezau chudák přišel z pole, kde bylo horko, celý den se tam honil, možná lovil, nebo se tam prostě vykopával kameny a opravdu byl asi unavený úplně strašně, to si dovedu představit. Já dokonce, když to tak hodnotím, dneska si říkám, že je ten příběh vlastně hrozně nespravedlivý, chudák Ezau přišel prostě z pole unavený a ten Jákob ho tak trošku jakoby podved, že ono vlastně, my jsme řekli, jak bychom to jako napálili, využil, no, že i mi přijde ten Jákob trošku, že byl docela vyčúraný, jestli to tak můžu, jestli se neurazíte, protože, no, úskočný vlastně. Takhle podle vlastně Izáka využil přesně toho momentu, kdy viděl, že ten Izák je prostě úplně unavený k smrti a on má něco, co ten Izák hrozně chce. Ezau samozřejmě, Ezau. Ano. A ano, přesně tak. A potom, když chtěl požehnání od svého otce, tak si dal nějaký ten kozí nebo jaký kožíšek na břicho a ten slepý jeho otec ohmatal jeho hruď a podle toho si myslel, že žehná Ezauovi. Prostě skutečně, jako když se na to podíváme, kdybychom jakoby vynechali ten prvek, že Jákob byl Bohu sympatický a Ezau ne, tak na tom Jákobově jednání aspoň tady v téhle chvíli prostě nic zvlášť sympatického prostě nenalézám. Ale co si myslím, že u toho jako mě napadlo, proč byl Bohu ten Jákob sympatičtější. A mně přišlo, že z celého Jákoba života je vidět, jak o to posvěcení a požehnání hrozně stál, že úplně až skoro zoufale. Ono je to v podstatě, takový obraz byl už při tom rození, jak se prostě chytil ty nohy Ezauovi a prostě jako kdyby usiloval prostě o to být prvorozený a posvěcený on. A to ten Ezau si toho nějak tak tolik nevážil, nevím, jestli to bral jako samozřejmost, nebo jestli to prostě naopak bral, že to není nic závažného. To nevím. Rozhodně se mi líbí, že i ten Ezau je v tom příběhu líčený jako normální člověk a ne jako nějaký prostě ďábel v lidské podobě. Když si vlastně vzpomněte potom, když se setkali u jaboku Jákob a Ezau, tak Ezau bratrovi odpustil a zachoval se k němu velmi laskavě. Potom teda později se stal samozřejmě symbolem toho právě toho prodání něčeho posvěceného za tu mísu čočky. Ale je to takhle se to stalo. I my se rodíme prostě s různými předpoklady a různými úkoly. A takže prostě z nějakého tohohle důvodu já typuju, že to byla ta obrovská touha toho Jákoba, tak asi z toho důvodu byl ten Jákob Bohu nějak bližší než Ezau, nebo sympatičtější. A ono právě, já myslím, že i v chování každého z nás se dá vystopovat tak jako takový i jákobovský, i ezauovský chování někdy. A právě já tady nechci prostě kázat Ezauovi a říkat, co měl udělat správně Ezau, aby se zachoval jako boží muž a kde udělal chybu a tak dále. Prostě, protože kdo ví, jak bych se na jeho místě zachoval já nevím, jestli mě někdo znáte, jak se chovám, jak se netrpěje, když mám hlad, ale možná, že bych taky prostě z toho takhle podlehnul a když bych viděl kus dobrýho jídla a to, tak bych třeba taky řekl, čemu je mi nějaký prvorozenství, když jsem blízko smrti a mám hlad, že bych polikal hřebíky. Takže a konec konců Samozřejmě, Jákob byl prostě ten, koho si Bůh vyvolil, ale já si nemůžu pomoct, prostě pro mě je ten Ezau byl nějak trošku součástí toho božího plánu a kdyby v rozhodující chvíli nepodlehl, tak třeba bychom si dneska povídali místo o Jákobovi a o Ezauovi, to těžko říct. Ale chtěl jsem prostě nějak dojít k tomu, že v tom našem chování někdy jsme bližší prostě tomu Jákobovi a někdy Ezauovi. Já jsem, myslím si, Jákobovi nejblíž a nejhorlivěji k Bohu volám, když je mi mizerně. Když se cítím tak jako odstrčený jako ten Jákob, neoprávněně zbavený možnosti získat požehnání, když mám pocit, že všechny okolo provází zdar a jenom mě ne. Když mám pocit, že mě podobně jako Jákobovi je přisouzená role většině být druhý, případně třetí, čtvrtý až entý. Takže když prostě jsem v nějaký těžký situaci, tak si připadám jako Jákob zbaven toho požehnání a ne zbaven možnosti se k němu nějak propracovat. A udělal bych lecos, abych ho dosáhl. Naopak, když jsem si se vším jistý, když mi všechno jde, prostě mám takový ten dobrý den, tak mám tendenci jako Ezau zase brát to boží požehnání jako něco samozřejmého, něco neměného, co prostě jednou přišlo a už zůstane, jako to prvorozenství. Něco, co jsem si zasloužil svými přirozenými předpoklady. A mám dokonce i tendenci chovat se opovážlivě a znevažovat ty boží věci. Takže potom snadno prostě nějaká ta mísa čočky se ukáže někde a já vyměním za ní nějakou tu svatou věc, například řekněme, že prodám třeba posvěcený den neděli za práci, což jsou vlastně peníze, což je vlastně ta mísa čočky. A právě řekli, že samozřejmě i jiné věci, ale že zrovna třeba peníze jsou docela často dneska pro lidi takovou mísou čočky. Přečtu tady zase dva verše. Kořenem, to je z 1. Timoteovi 6. kapitoly, taky poměrně známý. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. S tou i po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. A takový opak mně přijde, že je zase v 111. žalmu můj oblíbený verš. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozírají všichni, kdo tak činí. Takže jakoby možná to už tady z těch dvou veršů cítíte ten rozdíl mezi takovou tou sebejistotou, že něco nemůžu o to přijít a je to moje. To je takový ten ezauovský prostě taková lehkovážnost až krávené až té opovážnosti a ta bát se Hospodina, to je na druhý opačný pol, to je prostě pokora, a která samozřejmě zabraňuje tady tomu chování. Nevím, jestli Jákob se na začátku vyznačil zrovna pokorou, to nedovedu takhle snadno říct, ale rozhodně toužil strašně po tom požehnání. A teď teda přečtu pár těch kousků z toho Malachiáše, kde podle mě on vyjmenovává nějaký ty mísy čočky a mně to přišlo tak aktuální, že jsem prostě pár těch takzvaných mís čočky prostě si vybral a přečtu je. Jinak ten prorok Malachiáš vlastně kárá levíty za to, že prostě znevažují tu bohoslužbu a je to právě to tam porovnává s tím Ezauem, který právě taky jakoby znevážil a znesvětil svatou věc. No, takže hned na začátku. Syn ctí svého otce a služebník svého pána. A Bůh říká, jsem-li otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno, ptáte se, čím zlehčujeme tvé jméno? A Bůh jim odpovídá, přinášíte na můj oltář poskvrněný chleb a ptáte se, čím jsme ten chleba poskvrnili? A teď Bůh odpovídá, tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně. Když přivádíte k oběti slepé zvíře, to není nic zlého? Když přivádíte kulhavé a nemocné, to není nic zlého? Jen to donese místodržiteli, získáš-li si tak jeho přízeň a přijme-li tě, pravý Hospodin zástupů. Tedy proste Boha o schovívavost, aby se nad vámi smiloval. Tady jedna, která to mluví o tom, prostě jaké množství a jakou kvalitu, pro nás se to dá vztáhnout, jaké množství a jakou kvalitu své duševní kapacity Bohu věnujeme. A přitom není to právě On, kdo nás tím vším obdařil? Pokud si někdo myslí, že ne, že se vypracoval vlastní pílí, pak si myslím, že je na tom právě podobně jako Ezau. A zase z jednoho menších proroků budu citovat, radujete se a nemáte z čeho, říkáte, což jsme vlastní silou nezískali pro sebe moc? Takže kolik toho nejlepšího ze sebe mu dáváme? Ještě mě docela skoro rozesmálo, mně se líbí na Bibli, jak má, nebo na Bohu, jak má smysl pro humor. Prostě když říká, mě přivádíte tady kulhavý a nemocný, a kdybyste to přivedli ke svým místodržiteli, myslíte si, že byste se tím získali jeho přízeň? Prostě když nějaký dar by, já nevím, v dnešním případě, kdybychom třeba dávali dar nějakému, no, tak politikovi třeba, řekněme, nějakým místnímu, a přinesli byste mu třeba prase s červenkou nebo červavou čokoládu, tak asi byste moc nadšenej by nebyl, možná, že by vás přímo vyhodil. No, tak, další nepříjemná ta, ještě jedna, dvě, tři, ještě tři. Zase se vyjadřuje ten Malachiáš k tomuto. A ještě se dopouštíte další věci. Hospodinův oltář máčíte slzami, pláčete a sténáte, protože již nehledí na obětní dar a nemá zalíbení v tom, co přinášíte. Ptáte se proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž se zachoval věrolomně. Ačkoliv je to tvá družka a žena podle smlouvy. Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat o boží potomstvo? Střeste tedy svého ducha a nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin. Ať na svém oděvu přikryje násilí, střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Já myslím, že se to týká vlastně celé naší společnosti, ne nás tohle varování. Samozřejmě, že mě tomu asi rozumíme. Mě překvapilo, když jsem Bibli objevil verš, který je tak jasně proti rozvodu. Každý ať nenávidí rozvod. A mám právě pocit, že vlastně je to i připomínka toho, jak všechny civilizované země, včetně naší, jakoby vyměnili posvěcenou věc, tedy potomstvo, za mísu čočky, což je takový to vlastní pohodlí, že prostě když třeba u nás má rodina v průměru asi 1,2 dítěte, což zdaleka nestačí ani na přirozenou obnovu populace. A když se podíváte na vlastně všechny chudší země, mají třeba 5 dětí. A tak samozřejmě já ty nějaký důvody chápu, ale myslím si, že spousta z těch důvodů jsou takový mísy čočky. No. A že se to prostě týká v podstatě celé Evropy, v těch ostatních zemích na tom nejsou o moc líp. No a další ještě budu citovat. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupu. Ptáte se, jak se máme vrátit? A Bůh odpovídá, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Táta se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kladbou, protože mě okrádáte, celý ten pronárok. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až ta potrava bude v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. To je krásné. Mně se na tom celkově líbí, že Bůh jakoby, že nějak moc tam nehrozí těm levitům, že spíš se snaží nějak jakoby pozbudit a vyzvat prostě k nějakému bližšímu vztahu Bohu a takový poctivější konání té jejich služby. Tady to nedávání desátku, tedy posvěcené desetiny z příjmu, samozřejmě znamená, pokud se to týká nás, že tu desetinu použijeme na nákup něčeho jiného, nějaký měsíčočky. A prostě Bůh jasně ukazuje na to, že dávání desátků vede k materiálnímu požehnání. Nevím, jestli jste někdo to zažili, že já mám pocit, že to u mě trošku platí, že jsem ty desátky před nějakým časem dával tak jako docela tak, jak to vyšlo zrovna. A pak se mi začal dávat nějak pravidelně a ta částka byla nějak jako bližší rozhodně tý desetině, než předtím. A prostě postupně rozhodně mám pocit, že jak tady píše Bůže, nebo říká jim, že otevře nebeské průduchy a vyleje na nás požehnání, tak rozhodně mám pocit, že čím víc těch desátků, nebo čím přesněji a pravidelně je dávám, jako těm líp se mi daří. No. A tak závěr snad bude povzbuzující, vím, že to bylo takový káravý. Ještě tady je poslední tedy. Příliš směná jsou vaše slova proti mně, praví Hospodin. Ptáte se, co mluvíme proti tobě? Říkáte, sloužit Bohu není k ničemu. Co z toho, že jsme před ním drželi stráž a že jsme chodili před Hospodinem zástupů zachmuřeně? Proto za šťastné pokládáme opovážlivce. Mají úspěch, ať se dopouštějí své volnosti, pokoušejí Boha a přece uniknou. Tedy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali, Hospodin to pozoroval a slyšel. A byla před ním sepsána pamětní kniha se jmény těch, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno. Ti budou, praví Hospodin zástupů, ti budou v den, který připravuje mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývají otec k synu, jenž mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu sloužit nechce. No takže samozřejmě já chápu a sám velmi dobře znám ty rozpaky, se kterými se díváme na různý podvodníky a nepostivce a člověk si říká, sakra, je tohle nějaká spravedlnost, já se prostě tady snažím, dělám ze sebe blbce a on si žije jako král, všechno mu prochází. Je to vůbec k něčemu mohu sloužit, je vůbec k něčemu, když chodím pravidelně do sboru, mám z toho něco. A jako odpověď se nabízí taky Žalm 37, to na konci potom přečtu, ale i z boží odpovědi Malachášovi je vidět, že Bůh tyto naše pochybnosti chápe a nekárá, nevyčítá, neporoučí, nehrozí. Prostě posiluje a potěšuje. Ti budou v den, který připravuje mým zvláštním vlastnictvím. Budu k ním schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jenž mu slouží. Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a mezi tím, kdo mu sloužit nechce. Takže už se blížím k závěru. Kéž se nám nikdy nestane, že prodáme svoje posvěcení za mísu čočky. Kéž se nám tahle slova připojou, až budeme stát před svou čočkou a pochybovat, jestli sloužit Bohu má smysl. Kéž se nám připomíná, že ti, kteří se bojí Hospodina a mají na mysli jeho jméno, budou jeho zvláštním vlastnictvím, že k ním bude schovývavý, jako bývá schovývavý otec k synu, jenž mu slouží. Amen.